นักศึกษาผู้บวชเพื่อโอกาสศึกษาธรรมเป็นพิเศษทั้งหลายในการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราเพื่อโลกปัจจุบันเป็นครั้งที่สิบนี่ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมศาสตราในการเปิดสวรรค์อันดับแรกคอยทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาซึ่งเราได้กล่าวกันโดยหัวข้อว่าธรรมศาสตราในการปิดอบายเป็นอันดับแรกส่วนวันนี้ก็เป็นการเปิดสวรรค์ในอันดับแรกโดยเหมือนกันข้อนี้หมายความว่าในการที่จะปิดอบายหรือจะเปิดสวรรค์ก็ล้วนแต่ต้องใช้ธรรมศาสตราเป้าหมายอันแรกของการใช้ธรรมศาสตราคืออบายมุขจะต้องปิดอบายคืออบายนั่นเองเป็นเป้าหมายอันแรกที่เราจะต้องปิดสวรรค์เป็นเป้าหมายอันที่สองที่เราจะต้องทำให้มีขึ้นมาให้จนได้คือเปิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ก็เลยพูดกันแล้วว่าโดยภาษาคนหมายความอย่างไรโดยภาษาธรรมหมายความอย่างไรโดยภาษาคนอยู่ที่ไหนหรือภาษาธรรมมันอยู่ที่ไหนกระทั่งว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่จะเปิดสวรรค์กันที่ไหนมันก็เช่นเดียวกับปิดนรกจะปิดกันที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่กายวาจาใจนี่เป็นถูกต้องที่สุดการเปิดสวรรค์ในที่นี้จะได้กล่าวถึงทิศทั้ง6ซึ่งเมื่อบุคคลจัดหรือกระทำดีแล้วก็จะเป็นสวรรค์แล้วคนนั่นก็จะมีสวรรค์ถึงขนาดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เนี่ยจึงเรียกว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกอยู่ในใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็ให้ตั้งใจฟังเรื่องทิศทั้ง6ที่ถ้ากระทำกันอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นการเปิดสวรรค์ได้อย่างไรในขั้นแรกอยากให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นหน้าที่ให้ชัดเจนกันเสียชั้นหนึ่งก่อนต้องระลึกนึกถึงไอ้ธรรมะสี่ความหมายว่าธรรมะในฐานะที่เป็นธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติและธรรมะในฐานะที่เป็นผลที่เกิดมาจากหน้าที่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ก็คือธรรมะในความหมายที่3นั่นเอง ธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่นี่ต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาคือแยกออกเป็นสองคำซึ่งจะขอให้จำไว้ดีๆจะเป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับหลักธรรมะในโอกาสข้างหน้าปะหาตับพระธรรมอย่างหนึ่งภาเวตับพระธรรมนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างมันตรงกันข้ามปหาตัปพระธรรมแปลว่าสิ่งที่ต้องละชาเวตัปพระธรรมคือสิ่งที่ต้องเจริญคือทำให้มันมากขึ้นหน้าที่ของคนเราเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็มีสองอย่างหรือสองฝ่ายฝ่ายที่ต้องละออกไปเสียก็ฝ่ายที่ต้องทำให้มีขึ้นมานี่เอ่ยขึ้นเพียงเท่านี้ก็พอจะเข้าใจกันได้บ้างแล้วแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อที่ใช้เรียกกันในภาษาทางศาสนาสองคำขอให้จำให้แม่นยำมันจะใช้ได้ตลอดไปจนถึงขั้นสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่พ้นจากสองคำนี้นะส่วนที่ละก็ต้องละส่วนที่ทำให้มีก็ต้องทำให้มันมีส่วนที่ละนี่จะเรียกกันได้หลายระดับเหมือนกันคือเว้นขาดหรือว่าบรรเทาให้เบาบางลงหรือขูดเกล้าให้มันบางให้มันเกลี้ยงหรือตัดรอนลิดรอนไปตามลำดับกระทั่งว่าตัดให้ขาดไม่มีอะไรเหลือส่วนที่ต้องละมาความอย่างนี้อะไรจะต้องละกันโดยหลักเกณฑ์อันนี้ก็ค่อยดูกันต่อไปข้างหน้าอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีอยู่คืออบายมุขจะต้องละบรรเทาขูดเกล้าตัดรอนกว่ามันจะเด็ดขาดแต่ยังมีอีกมากโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสจะต้องละนี่ส่วนที่จะต้องทำให้เจริญภาเวตัปพะคือทำให้มันมากขึ้นหรือสะสมเขาไว้หรือสืบต่อให้มันติดต่อกันเขาไว้ใหญ่ขาดตอนแม้ที่จุดแต่ตั้งต้นริเริ่มขึ้นมาก็รวมอยู่ในข้อนี้แล้วริเริ่มแล้วก็สืบต่อแล้วสะสมก็ทำให้มากก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองนี่ก็เป็นเรื่องฝ่ายดีหรือฝ่ายบุญหรือฝ่ายที่มันจะเจริญไปถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ดูให้ดีว่ามันจะขนานคู่กันไปถ้ายังไม่เคยสังเกตก็ขอให้สังเกตเสียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะไปบ้ามัวแต่พัฒนาไม่รู้เรื่องที่จะต้องละแล้วมันก็จะเพ้อเดี๋ยวนี้เราบ้าพัฒนากันจนเพ้อจนแต่ไม่ได้ละสิ่งที่ต้องละให้พัฒนานั้นกลายเป็นอันตรายส่วนที่ต้องละออกไปก็ต้องละออกไปส่วนที่พัฒนาก็ต้องพัฒนามิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นพัฒนาส่วนที่ต้องละเดี๋ยวนี้เราพัฒนาอบายมุขกันเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่อย่างที่กล่าวมาแล้ว ดื่มน้ำเมาด้วยพัฒนากันเป็นการใหญ่เที่ยวกลางคืนก็มีอะไรมากเหลือเกินโดยเฉพาะในกรุงเทพการเล่นก็มากการพนันก็มหาศาลเกียรติการทำการงานก็ยิ่งพัฒนาคือชอบใช้คนอื่นทำแม้แต่ตัวแต่ใช้เครื่องจักรทำมันก็เฟ้อออกมาเป็นปัญหาคนไม่มีงานทำก็เครื่องจักรเอาไปทำได้หมดมันไม่รู้จักในสิ่งที่มันต้องขนานกันมาก็คนชั่วเป็นมิตรก็กำลังพัฒนาด้วยเหมือนกันคือพวกที่เป็นวัตถุนิยมจะเอาความยุ่งยากลำบากมาให้เรากับต้อนรับที่เป็นเรื่องให้ธรรมนิยมก็ไม่ค่อยจะสนใจเอาละเป็นอันว่าขอให้สนใจให้มันถูกว่ามันต้องเคียงคู่กันไปแหละไอ้เรื่องละกับเรื่องทำให้เกิดมีต้องละชั่วแล้วก็ทำดีทำดีโดยไม่ละชั่วมันก็ทำไม่ได้ส่วนชั่วมันก็ต้องละส่วนดีมันก็ต้องทำเหมือนว่าเราจะอาบน้ำนี่มันก็ต้องชำระชะล้างส่วนตกปรกออกไปส่วนที่สะอาดมันจึงจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรอ่ะที่ว่าเราจะแยกกันทำโดยที่ว่าจะละส่วนเดียวหรือจะเริญส่วนเดียวถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาอย่างนี้เป็นต้นพูดคำหยาบมันจะต้องดูให้พร้อมกันไปว่าเราจะต้องละอะไรเราจึงจะทำอะไรได้เป็นอย่างนั้นยังจะเป็นนักบวชที่ดีก็ต้องทำพร้อมไปสองอย่างส่วนหนึ่งต้องละก็ละไปส่วนหนึ่งต้องทำให้มีขึ้นมาก็มีขึ้นมาทั้งชาวบ้านก็เหมือนกันนะจะต้องละอบายมุขต้องทำให้ถูกต้องในส่วนที่เป็นสวรรค์เป็นหน้าที่การงานต่างๆที่จะทำให้มันเจริญขึ้นมาทั้งที่แล้วเราพูดกันถึงฝ่ายที่ต้องละด้วยธรรมศาสตราเป็นการปิดอบายวันนี้จะกล่าวถึงฝ่ายที่ต้องสร้างด้วยธรรมศาสตราเป็นการเปิดสวรรค์เนี่ยคอยรู้ครับความหมายคำสองคำว่าละกับเจริญหรือสร้างอันหนึ่งละอันหนึ่งสร้างคู่กันไปเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงการสร้างฝ่ายที่ทำให้มีขึ้นมาที่เรียกว่าเปิดสวรรค์จะยกเรื่องของคฤหัสถ์มาพูดเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงจัดเป็นอันดับแรกทั้งการปิดอบายและการเปิดสวรรค์ละอบายมุขได้ก็เป็นการปิดอบายทำทิศทั้ง6ให้สว่างสวยได้ก็เป็นการเปิดสวรรค์นั่นจะพูดถึงเรื่องทิศทั้ง6ที่ต้องทำให้สว่างสวยเรื่องทิศทั้ง6นี่ก็เป็นเรื่องสำหรับผู้ครองเรือนตามพระบาลีที่กล่าวนั่นก็ตั้งต้นขึ้นด้วยคฤหัสถ์คนหนึ่งเขาไหว้ทิศทั้ง6ทุกวันนี่นุ่งผ้าเปียกไปยืนอยู่ที่ทาง4แพร่งพระอาทิตย์ขึ้นมา ก็ทำการไหว้ทิศทั้งหกที่พระพุทธเจ้าท่านไปเห็นคนคนนี้กำลังทำอย่างนี้ถามว่าทำอย่างไรทำอะไรคนคนนั้นก็บอกว่าทำตามที่บิดาได้สั่งให้ทำสืบๆกันมาจึงไหว้ทิศทั้งหกพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าดีเหมือนกันแต่พวกเราไม่ทำกันอย่างนั้นนี่ขอร้องเป็นพิเศษให้พวกคุณจำให้แม่นยำให้รู้จักมันยากหรือลักษณะเฉพาะหรือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราเมื่อท่านเห็นใครทำอะไรอยู่อย่างที่ท่านไม่เห็นด้วยท่านจะไม่ประณามเขาว่าผิดแม้แต่เพียงว่าผิดก็จะไม่พูดแต่ท่านจะตรัสว่าเรามีวิธีทำอย่างอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรท่านจะบอกว่าในพวกเราในหมู่หรือว่าในหมู่พระอริยเจ้าก็ตามเขาทำกันอย่างอื่นท่านในวันนั้นท่านก็ได้ตอบไอ้คนที่กำลังไหว้ทิศนี่ว่าในพวกเรานี่เราทำกันอย่างอื่นคนนั้นก็สนใจขึ้นมาถามกระทูลถามว่าทำอย่างไรท่านก็บอกวิธีไหว้ทิศทั้งหกนี่คือต้นเหตุที่เกิดเรื่องทิศทั้งหกขึ้นในคัมภีร์ของพุทธบริษัทคนแต่การก่อนก็คงจะมีเหตุผลหรือมีอะไรสำหรับไหว้ทิศทั้งหกไม่งั้นก็จะไปทำทำไมมันต้องมีเหตุผลสำหรับเขาหรือว่ามี เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ต้องทำอย่างนั้น แล้วมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาอาจจะเคยทำกันมาถูกต้องรู้ความหมายดีนึกคิดถูกต้องแต่ต่อมามันเลือนไปก็เหลือแต่พิธีรีตองนี่ก็มีเรื่องไหว้ทิศทั้งหกที่ไหว้ด้วยความเชื่ออย่างนายคนนั้นนะมันก็ต้องเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเรื่องคลั่งแล้วเขาก็ไม่บอกไม่ได้ว่าทำไมต้องทำมันมีแต่บิดามารดาก็แนะให้ทำเขาก็ต้องทำเขาคงทำด้วยความยึดถือเป็นของกลางหรือของศักดิ์สิทธิ์แต่ผมได้สังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าเจตนาแท้จริงของคนทีแรกที่บัญญัติอะไรลงไปนั่นเขาก็ต้องการใจทำให้มันถูกไม่ใช่งมงายอะไรแต่จะบอกกันตรงๆให้คนมันไม่ทำก็ต้องบอกว่าในฐานะเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เพราะคนมันกลัวหรือมันอยากจะให้ได้มีโชคดีนู่นนี่มันก็ทำไปต่อไปนานเข้ามันก็รู้ความหมายมันก็ทำให้ถูกความหมายได้เหมือนกันถ้าไม่ฝากไว้ในลักษณะที่เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ค่อยมีใครรักษาไว้ให้มันสืบต่อกันมายืดยาวเป็นร้อยปีพันปีได้ก็ต้องพูดว่าในลักษณะที่เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์หรือของน่ากลัวอย่างที่จะห้ามไม่ให้เด็กสนก็ต้องพูดว่าในลักษณะที่น่ากลัวหรือของขลัง เช่นว่าฟ้าผ่าเลยจะไปเล่นกับหมาฟ้าผ่าหรือเอาขันไปรองน้ำที่รางน้ำเนี่ยมันจะถูกฟ้าผ่ามันกลัวมันก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าพูดว่าขันมันจะแตกเด็กมันก็ไม่เชื่อแตกก็จังเป็นไรแต่ถ้าว่าฟ้าผ่ามันกลัวมันก็ไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องพูดกันมากหรือว่าจะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นฝ่ายดีพูดตรงๆมันก็ไม่ค่อยจะทำหรอกแม้ที่สุดแต่ว่าจะนอนต้องล้างเท้าเสียก่อนนี่จะรับประทานอาหารต้องล้างมือเสียก่อนนี่ถ้าพูดตรงๆนี่มันไม่ค่อยเชื่อต้องพูดให้มันรุนแรงเขาไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะมีโชคดีจะเทวดาช่วยอะไรต้องพูดกันไปทันทีนะเด็กๆยิ่งจะสมัครล้างเท้าก่อนนอนหรือว่าล้างมือก่อนรับประทานอาหารขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งที่เขาถือกันมาในฐานะเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ในสมองนี้มันไม่ได้ไร้เหตุผลมันซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นคนคนนี้ที่กำลังไหว้ทิศอยู่นี่เขาก็ยังไม่รู้ความหมายที่ดีกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแนะให้ไหว้ทิศกันในแบบของพระอริยเจ้าก็ไหว้กันอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็จำแนกไอ้ทิศนี่มันเป็น6ทิศคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศข้างบนทิศข้างล่างเนี่ยก็จำแนกเป็น6ทิศนี่เป็นของโบราณก่อนพุทธกาลก็ได้และวิธีกล่าวถึงทิศในทางธรรมะในทางศาสนานี่ก็ใช้กล่าวกันอย่างมี6ทิศอย่างนี้แหละจำไว้ด้วยคดีฐานที่เป็นทิศนะทิศไปตรงหน้าก็เรียกว่าปุริมาทิศทิศเบื้องหลังก็ปัจฉิมาทิศคือทิศตะวันตกทิศทางซ้ายนี่ก็เป็นอุตรทิศทิศทางขวาก็เป็นทักษิณทิศข้างบนนู้นเหตุข้างล่างเหตุที่มาทิศข้างบนอุปริมาทิศก็เลยได้เป็นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างนี่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ทิศเหล่านี้สว่างสวัย คำว่าสว่างสวัยก็คือถูกต้อง ถ้าเลี้ยวไปมันมืดมนแล้วมันก็ผิดก็มีแต่โทษเป็นอันตรายต้อง ทำให้ทิศนี่ฮะสว่างสวัย ถ้าดูทีหนึ่งก็มุ่งหมายจะให้มันเป็นรอบตัวรอบด้านเหมือนกับแสงสว่างที่มันออกจากจุดที่ให้เกิดแสงมันออกรอบด้านมันดวงไฟมันมีแสงรอบด้านแต่นี่เราก็แยกให้เป็นส่วนๆซีกข้างหน้าซีกข้างหลังซีกข้างซ้ายซีกข้างขวาซีกข้างบนซีกข้างล่างก็หมายความว่ามันเป็นรอบตัวมันทิศรอบตัวเราจะแยกเป็น6ทิศ6ส่วนแล้วมันก็ได้แก่ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามารอบด้านนั่นเอง ัญหาสังคมรอบด้านรอบตัวเรามันก็ได้กระทิศในรอบตัวเราทำไมต้องเรียกว่าปัญหาสังคมก็เพราะมันหมายถึงข้างนอกออกไปจากตัวเราทิศทั้งหกหมายถึงรอบตัวเรานอกไปจากตัวเราได้กับปัญหาทางสังคมรอบด้านที่สังคมก็มีความหมายว่านอกจากตัวเราแล้วก็เป็นสังคมนั่นไงแม้แต่บุตรภรรยาสามีนี่ก็ต้องเรียกบุคคลที่สองนะถ้าเป็นบุคคลที่สองก็เรียกตั้งจัดไว้ในฝ่ายสังคมนะแต่มันสังคมใกล้ชิดเท่านั้นเอง ปัญหาสังคมรอบด้านในทิศรอบตัวต้องทำให้สว่างสวยถ้าแต่ละทิศมันมืดมิดแล้วจะอยู่อย่างไรคิดดูอยู่ท่ามกลางความมืดจะอยู่ได้อย่างไร ต้องอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างหรือความอบอุ่นเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่รู้เรื่องปัญหาสังคมขนาดที่ไม่รู้จักแบ่งแยกให้เป็นทิศเป็นทิศทิศไปมันก็เลยปนกันยุ่งกระจายความคิดชั่วขณะคอมมอนเซนส์หรือเป็นความอวดดีหรือทำไงที่มันจะแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็ทำไม่ได้มันขอให้สนใจวิธีที่พระพุทธเจ้าหรือว่าบัณฑิตทั้งหลายก็แบ่งไว้เป็นทิศทิศทิศทิศทางทางไปอย่าปนกันยุ่งแล้วแก้ไปด้วยความเดาเพราะมันปนกันยุ่งแยกออกเป็นทิศแล้วก็ไม่ต้องเดาเราแก้กันเฉพาะทิศได้มันจะต้องสางปัญหาแต่ละด้านละทิศมันดีถึงขนาดที่เรียกว่าใช้ธรรมศาสตรากันเลยถ้าตัดปัญหาแต่ละทิศทุกทิศได้มันก็เหมือนกับมีการเปิดสวรรค์ออกมาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากสวรรค์ซึ่งในที่นี้เป็นชื่อของความสุขตรงกันข้ามกับอบายซึ่งเป็นชื่อของความทุกข์ถ้าพูดกันตามจริงไม่ลำเอียงไม่บิดเบี้ยวก็จะต้องพูดว่าคนในโลกเนี่ยไม่มีเทคนิคเรื่องทิศทั้งหกแม้พวกพุทธบริษัทในพุทธศาสนานี่ก็ไม่เคยสนใจเรื่องทิศทั้งหกแต่กลับไปมีทิศชนิดที่มันคล้ายๆกับของนายคนนั่นเช่นเขามีพระอรหันต์แปดทิศก็มีกันมาก ยังมาวานผมช่วยเขียนผมบอกเขียนไม่เป็นไอ้เขียนลวดลายอะไรแผ่นผ้าพระอรหันต์แปดทิศเขียนไม่เป็นไม่สนใจก็ อยากให้สนใจเรื่องหกทิศเนี่ยมากกว่าแล้วก็เข้าใจพอที่จะอธิบายได้มันเป็นเรื่องน่าขันที่มันจะย้อนกลับไปหาความงมงายสำหรับคนขี้เกียจสำหรับคนขี้ขลาดสำหรับคนเอาเปรียบมันไม่ต้องการจะปฏิบัติอะไรเอาแต่จะไหว้จะบวงสรวงจะอ้อนวอนเพื่อจะเอาประโยชน์กันมากมายทีเดียวที่มาดูทิศแต่ละทิศกันดีกว่าทิศเบื้องหน้าเล็งถึงบิดามารดาทิศเบื้องหลังถึงบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายก็มิตรสหายทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์ ทิศเบื้องล่างธาตุกรรมกรเพียงแต่ออกชื่อมาเท่านั้นแหละก็จะเห็นลู่ทางแล้วว่าท่านมีอะไรเป็นหลักที่จะจัดมันอย่างนี้มองตรงหน้าเราออกไปเจอบิดามารดาบุตรภรรยาไหว้ข้างหลังมิตรสหายเพื่อนอยู่ข้างซ้ายครูอาจารย์อยู่ข้างขวาข้างบนสมณะหรือบรรพชิตเบื้องล่างก็เป็นทาสกรรมกรบ่าวพร่ายเนี่ยมันมีหลักที่จะแสดงเหตุผลอยู่ในตัวเองจะแม้ว่าจะพูดโดยลอจิกมันก็ยังเหมาะสมนี่ที่แบ่งทิศทางกันอย่างนี้เมื่อแบ่งกันเด็ดขาดไปอย่างนี้มันก็เกิดหน้าที่ที่จะต้องทำชัดเจนขึ้นมาจะสามารถทำให้เต็มเปี่ยมได้เบื้องหน้าบิดามารดาคอยรู้ความหมายว่าทำไมเอามาไหว้เบื้องหน้าหมายความว่าจะต้องนึกถึงก่อนสิ่งอื่นนึกถึงมากกว่าสิ่งอื่นมันก็มองอยู่ตรงหน้าตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วก็มองอยู่ตรงหน้าเห็นที่พวกเราเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าในภาษาบาลีคือภาษาธรรมะทางศาสนานี่ก็เอามารดามาก่อนท่านอย่าประหลาดใจถ้าไปเห็นคำกล่าวที่มารดาบิดาในภาษาบาลีทุกแห่งไปถ้าในภาษาไทยก็บิดามารดาหรือกลับกันอยู่ดังนั้นท่านในระหว่างสองคนนี้คือมารดากับบิดานี่มารดามาก่อนบิดาดีแต่ว่าทั้งคู่นี่เอาไว้ตรงหน้าก็แล้วกันถ้าก็ต้องการให้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อมารดาและบิดาอย่างยิ่งอย่างเต็มความสามารถแล้วก็อยู่เสมอเพราะมันอยู่ตรงหน้าที่มองเห็นอยู่เรื่อยถ้าถือหลักอย่างนี้บิดามารดาก็เป็นผู้ที่เราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งมีพระคุณสูงสุดจริงหรือไม่จริงพระมารดาบิดาเนี่ยช่วยกันให้กำเนิดเรามาและบิดามารดานี่ยึดเรื่อช่วยจูชีวิตของเราไว้ตลอดเวลาไม่ให้ตายเสียนั้นมันจึงมาก่อนใครๆหมดก่อนบุตรภรรยามิตรสหายครูบาอาจารย์สมณพราหมณ์ธาตุกรรมกรอันนี้มากบิดามารดาบิดามาก่อน ความกตัญญูกตเวทีก็จึงพูดกันถึงมากที่สุดในมารดาบิดาทีนี้เราไม่ได้อบรมกันอย่างนี้ไม่ได้สอนกันอย่างนี้มันก็เลือนไปเ มื่อยังเป็นเด็กก็อาจจะรักบิดามารดาสุดชีวิตจิตใจแต่เสร็จแล้วมันก็ค่อยเลือนไป เอามาไหว้ตรงหน้าอย่าให้มันลืมได้บิดามารดาทำอะไรแก่เราเราจะต้อง อบแทนบิดามารดาอย่างไรถ้าไม่โง่เกินไปก็ควรจะมองเห็นเองในพระบาลีก็มีแห่กล่าวไหว้เหมือนกันแต่กล่าวไหว้พอเป็นตัวอย่างจะกล่าวไปหมดมันก็ไม่ไหวมารดาบิดานี่คือให้กำเนิดเรามาสั่งสอนเรามาเลี้ยงดูเรามาเป็นอาจารย์คนแรกปุพพาจริยาก็อาจารย์คนแรกคือมารดาบิดา แล้วคนนี้ยังแถมผนวกไอ้ความเป็นพรหมเข้ามาอีกพระพรหมาติมาตาปิตโรเนี่ยมารดาบิดานี่เป็นพระพรหมของลูกคุณเคยได้ฟังไหมและเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่ามารดาบิดาเป็นพระพรหมของเราหรือแม้แต่ว่ามารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกก็ยังไม่ได้เคยคิดนึกมั้งต่อพูดขึ้นจึงจะนึกออกมั้งนี่คำว่ามารดาบิดานี่วิธิตเบื้องหน้านี่จะต้องรวมพวกเทวดาพวกพรหมอะไรก็ไว้ด้วยในความหมายที่ว่าสูงสุดประเสริฐที่สุดก็ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีให้สมกันถ้าใครนึกอย่างนี้แล้วมันจะยอมมารดาบิดาทุกอย่างเลย เดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนจะบังคับมารดาบิดาให้ยอมมันหน้าหัวกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ลูกมันมีพระคุณแก่พ่อแม่ถ้าเป็นสมัยโบราณก็พ่อแม่มีพระคุณแก่ลูกเดี๋ยวนี้ลูกเขาเรียกร้องว่าเขามีพระคุณแก่พ่อแม่เขาเก่งกว่าพ่อแม่ก็ทำชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูลได้กว่าพ่อแม่หรือทำให้พ่อแม่ได้มีชื่อเสียงที่เป็นอันธพาลก็ถึงกับว่าพ่อแม่เกิดเรามานั้นต้องทำให้เราได้อย่างที่เราต้องการทุกอย่างถ้าไม่ได้ก็ไม่เรียกพ่อแม่ให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องตามใจเขาทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่ตามใจพ่อแม่นี่เป็นอันธพาลขนาดหนักคือทำให้ทิศเบื้องหน้านี่มืดมิดไปหมดเป็นกลางคืนไปเลยไปนึกถึงข้อที่ว่ามารดาบิดาให้กำเนิดมาเป็นอาจารย์คนแรกจะเป็นพระพรหมตัวรักลูกไม่มีใครเท่าปฏิบัติต่อบิดามารดาให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมทิศเบื้องหลังบุตรภรรยานี่มันก็มาทีหลังแล้วก็มาคนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจึงจะมีบุตรมีภรรยาสามีและมีบุตรนี่ก็มาทีหลังเอาไว้ข้างหลังคนโง่ๆก็มักจะกลับกันเสียโดยเฉพาะคนอันธพาลมันก็กลับกันเสียเอาลูกเอาเมียไว้ข้างหน้าแล้วมารดาไว้ข้างหลังนี่อย่าไปเอาอย่างมันเป็นอันธพาลเกินไปเห็นแก่ภรรยาสามีมากกว่าบิดามารดาหน้าที่ก็คือว่าเราจะต้องประพฤติกระทำต่อบุตรภรรยาอย่างไรบุตรภรรยาจะต้องประพฤติกระทำต่อเราอย่างไรถ้ามีอยู่แล้วเป็นระเบียบไม่ต้องเอามาเจรนัยมันเสียเวลาในทีนี้แต่ผมอยากจะเสนอไอ้ความคิดที่มันแปลกออกไปกว่าที่เขามีกันอยู่ว่าให้กระทำแก่ภรรยาหรือสามีนั่นนะว่ามันเป็นเพื่อนประพฤติธรรมด้วยกันอ ถ้าเห็นภรรยาสามีเป็นเครื่องแสวงหาความเพลิดเพลินทางกามอารมณ์แล้วไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเลยภรรยาสามีต้องเป็นเพื่อนประพฤติธรรมด้วยกันธรรมะอย่างโลกโลกก็ให้ชนะเรื่องโลกโลกเรื่องทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงนี่ว่าชนะไปนี่ธรรมะฝ่ายสูงก็เป็นเรื่องเจริญไปในทางมรรคผลนิพพานก็เป็นเพื่อนกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะไปด้วยกันได้อย่าให้มันขัดขากันเรื่องในโลกนี้ก็เป็นเพื่อนกันเรื่องในโลกอื่นหรือเหนือโลกก็ให้มันเป็นเพื่อนกันไปดิ ที่คนมันไม่ดีกว่าสัตว์มันแต่งงานกันเพียงเพื่อกามอารมณ์มันก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆมันต้องเป็นเพื่อนที่จะช่วยกันให้หน้าที่นั้นมันสำเร็จง่ายลงไปครึ่งนึงเลยเพราะมันสองคนช่วยกันความยากลำบากก็เหลือ 50% บางทีมันจะดีกว่านั้นบ้างไอ้ช่วยกันนี่มันคงจะดีมีผลดีกว่า 50% เรื่องทำมาหากินก็เป็นเพื่อนกันเรื่องบำเพ็ญบุญกุศลก็เป็นเพื่อนกันเรื่องวันลูกธรรมะในชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นเพื่อนกันถ้าทำไม่สำเร็จก็ให้ลูกมันรับช่วงแล้วมันก็มีลูกชนิดที่มีค่ามากไม่ใช่เพียงแต่ว่าเกิดออกมาแล้วว่าสนุกสนานเล่นหัวร่าเริงกันอย่างไอ้ลูกสัตว์ก็เหมือนกันอีกไอ้ลูกสัตว์เล็กๆก็เป็นที่พอใจของสัตว์ที่เป็นพ่อแม่เพียงเท่านี้ก็ไม่ดีกว่าสัตว์ถ้าคนมีเพียงเท่านี้ไม่ดีกว่าสัตว์ต้องให้เป็นเพื่อนก็จะไปสู่จุดเบื้องสูงแล้วถ้าว่าทำไม่ทันจะเสร็จในชีวิตนี้ก็ให้ลูกก็ไปรับช่วงไปนี่ความหมายของคำว่าบุตรภรรยาในชั้นอุดมคติจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วแม้จะเป็นทิศเบื้องหลังมันก็สว่างสวยเป็นสวรรค์ขึ้นมาได้ ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายก็พูดกันอยู่แล้วว่าเรามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เพราะไอ้งานหนักเรื่อยภาระหนักมันเกิดขึ้นมิตรสหายจะมีเป็นเครื่องช่วยให้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากหรือทำให้สำเร็จประโยชน์ได้นี่ก็เป็นลักษณะที่ดีกว่าสัตว์นะเพราะว่าสัตว์เขาก็ยังไม่เคยช่วยกันหรือช่วยกันน้อยมากแต่คนเนี่ยจะต้องช่วยกันอย่างที่ว่าอยู่ในโลกแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนั่นคำว่ามิตรนี่มีความหมายลึกซึ้งหรือกว้างขวางมากกว่าที่คนธรรมดาสามัญเขารู้สึกกันในที่เรื่องของมิตรเนี่ยมันเลวลงมากจนก็เป็นมิตรกันแต่ในทางไม่ดีทางที่ดีมันหายากเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นทาสของวัตถุนิยมไปเสียคำว่ามิตรก็แปลว่าผู้ที่มีความรักคือมีเมตตาต่อกันคำว่าสหายมันแปลว่าไปด้วยกันหรือไปร่วมกันก็ต้องหมายความว่ามีจิตใจที่ดีต่อกันมีคำว่าสุหชานี่ก็แปลว่ามิตรเราเพื่อนเหมือนกันนะคือมีใจดีต่อกันยังมีคำว่าสัมมะก็แปลว่าเพื่อนอย่างนี้แปลว่าเสมอกันอะไรมันก็เสมอกันโดยจิตใจโดยการกระทำนี่ก็เรียกว่าสัมมะก็แปลว่าเพื่อน คำว่าเพื่อนในภาษาบาลีภาษาไทยเนี่ยมีความหมายในภาษาบาลีมีคำในภาษาบาลีหลายคำล้วนแต่เป็นความหมายที่น่าสนใจนะคือมันช่วยได้จริงมีเมตตาต่อกันมีความรักใคร่ต่อกันไปไหนไปด้วยกันมีอะไรเสมอกันนี่เอาไว้ข้างซ้ายคำว่าซ้ายมันก็ไม่ใช่เลวถ้าเอาภาษาบาลีเป็นหลักแล้วคำว่าซ้ายไม่ได้เลวเลยคุณทราบไหมว่ามันว่าอะไรมันว่าอุดรภาษาไทยที่แปลงมาแล้วนะตัวบาลีแท้ๆเป็นอุตระนะอุตระมันเป็นอุดรอุตระนั่นแปลว่ายิ่งอย่างยิ่งอย่างสุดสุดยอดคำว่าอุตระทิศข้างซ้ายนี่คือทิศอย่างยิ่งมันไม่ใช่เลวหรือไม่ใช่ว่ามันขี้มือซ้ายขี้ซ้ายขี้มือซ้ายก็ถือว่ามันเลวนั่นมันเป็นเรื่องความหลอกของภาษาที่ใช้กันผิดผิดเธอทิศอุดรแล้วมันไม่ได้ต่ำเลยมันสูงมันเหนือคำว่ามิตรก็ไม่ได้ต่ำทั้งที่ว่าจัดไว้ทางข้างซ้ายมิตรต้องมีหน้าที่กระทำแก่กันและกันตามสมควรแก่ความเป็นมิตรความหมายคือช่วยกันให้สำเร็จประโยชน์ประโยชน์อย่างในโลกนี้ก็เป็นมิตรอย่างในโลกนี้ประโยชน์เพื่อโลกอื่นโลกหน้าก็มิตรเพื่อโลกอื่นถ้าบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นมิตรสูงสุดเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุดนั่นจึงอยู่ในจำพวกที่ว่าขาดไม่ได้เพราะมันมีหลายอย่างหรือเกือบจะทุกอย่างที่ถ้าได้ความช่วยเหลือของคนที่เป็นมิตรนะมันดีมากเร็วมากรู้จักทำหน้าที่ตอบแทนแก่กันและกันให้ดีคำว่ามิตรนี่ควรจะรวมแขกแปลกหน้าเข้าไปด้วยเข้ามาในฐานะที่เป็นมิตรเดี๋ยวจะว่าไอ้แขกนี่เอาไว้ที่ไหนมันก็อยู่ในคำว่ามิตรนี่นี่เบื้องขวาครูบาอาจารย์คำว่าทักษิณก็เบื้องขวาคำว่าทักษิณนี่เป็นชื่อของความถูกต้องเนี่ยครูบาอาจารย์ไปไหว้ที่นั่นเป็นผู้สั่งสอนความถูกต้องให้แก่คุณบุตรนี่คนไม่ได้นับถือครูบาอาจารย์อย่างภูชนียบุคคลเหยียดครูบาอาจารย์ลงไปเป็นลูกจ้างในความโง่ของใครประเดิมเป็นครั้งเริ่มแรกก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้มันเจริญระบาดมากที่เหยียดครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างไม่ใช่ภูชนียบุคคลนะพูดไปเดี๋ยวก็จะไปด่าไอ้วัฒนธรรมตะวันตกเขาอีกมันมาจากวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์อย่างชนิดที่ตะวันออกเขาเคยเคารพกันเราสนใจสักสองคำนี่ก็จะพอแต่มันมีคำเนื่องกันมากนะเช่นครูนี่ก็มีอุปัชฌาย์ก็มีอาจารย์ก็มีคำว่าครูพันธุ์นารีธรรมดาเพศอินเดียแปลคำว่าครูผู้นำทางวิญญาณแต่รากศัพท์ของคำนี้เมื่อค้นลึกกันเข้าไปเขาพบว่ามันแปลว่าผู้เปิดประตูคำว่าครูนี่แปลผู้เปิดประตูจากที่มืดออกไปสู่ความสว่าง แต่ก็ความหมายเดียวกันแหละก็ว่าผู้นำในทางวิญญาณก็คือเปิดประตูแสงสว่างแต่ผมอยากจะเอาความหมายท่านที่สองเข้ามาอีกให้มันปฏิบัติง่ายก็แปลว่าผู้มีพระคุณหนักอยู่บนศีรษะของคนทุกคนครูจะได้เป็นปูชนียบุคคลคืออยากจะให้มันเอียงมาหาคำว่าครุที่แปลว่าหนักคือพระคุณของท่านมันหนักเหลือประมาณมากเหลือประมาณแล้วก็อยู่บนศีรษะของคนทุกคนที่เป็นศิษย์ต้องตอบแทนในฐานะที่ว่าครูนี่เป็นปูชนียบุคคลแล้วก็ต้องตอบแทนให้สมกันนี่คำว่าอาจารย์แปลว่าผู้ฝึกมัญญาตหรือความประพฤติทั่วๆไปไม่เคยสูงขึ้นไปถึงว่าจะเป็นผู้นำทางวิญญาณตัวหนังสือคำนี้ผู้ที่อบรมมัญญาตให้ถูกต้องมันก็ไม่ซ้ำกันกับคำว่าครูความหมายก็แยกออกไปยังมีคำว่าอุปัชฌายะอีกคำหนึ่งซึ่งควรจะสนใจในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในหลักของพระวินัยอุปัชฌายะก็แปลตามตัวหนังสือนั่นแปลว่าผู้นำเข้าไปหาสงฆ์นะคุณบุตรจะต้องเพ่งเล็งผู้ที่เป็นอุปัชฌาย์ในฐานะที่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าไปหา สงฆ์เพื่อให้สงฆ์ทั้งหลายยอมรับภิกษุยอมรับกุลบุตรคนนั้นให้เป็นภิกษุในหมู่สงฆ์ถ้าดูโดยพฤตินัยและอุปัชฌาย์นี่คล้ายๆกับผู้รับประกัน ต่อคณะสงฆ์ทั้งหลายว่าจะบังคับบัญชาปกครองไอ้คนบวชใหม่เนี่ยให้ดีที่สุดไม่ให้เสียหายไม่ให้เกิดเสียหายขึ้นในหมู่สงฆ์รับรองอย่างนี้แล้วสงฆ์จึงให้อุปสมบทแก่คนนั้นเป็นภิกษุเพราะสงฆ์ให้อุปสมบทแก่คนนั้นจะมีอุปัชฌายะเป็นผู้ค้ำประกันว่าจะดูแลบุคคลนี้ไม่ให้ทำเสียหายขึ้นในคณะสงฆ์นั้นอุปัชฌายะจึงเป็นผู้ที่พระใหม่จะต้องเพ่งเล็งตามความหมายคำว่าอุปัชฌายคือเข้าไปเพ่งเล็งคอยดูอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลานาทีเพื่อให้ได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องและปลอดภัยไม่ทำความเสียหายขึ้นมาได้นี่คืออุปัชฌายะในภาษาพระวินัยในพุทธศาสนาเราคือศิษย์ต้องเพ่งเล็งโดยการเอาอย่างนั้นอาจารย์ที่จะทำตัวอย่างก็เลยเรียกว่าอุปัชฌาย์ยังสอนดนตรีสอนอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่าอุปัชฌาย์หมดคือศิษย์จะต้องเพ่งเล็งและทำตามอย่างก็แปลกจากที่เราเข้าใจเขาอุปัชฌายะกลายเป็นครูสอนอาชีพอะไรก็ได้เอาเป็นว่าจะเรียกว่าครูหรืออุปัชฌาย์หรืออาจารย์หรืออย่างอื่นก็ตามเถอะความหมายมันมาจากคำว่าผู้เปิดประตูทางวิญญาณนะไม่ว่าจะสอนหนังสือกอขอกอกานี่ก็ขอให้ถือว่าเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณเราก่อนนี้เด็กมันโง่ขนาดที่จะรู้กอขอสักตัวหนึ่งก็ไม่มีก็มีวิญญาณที่ตกต่ำถ้าได้สอนกอขอกอกาสอนอะไรไปตามเรื่องตามราวในอันดับแรกชั้นอนุบาลมันก็เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณเหมือนกัน แต่ความหมายที่แท้จริงที่เต็มรูปเต็มร่างของคำนี้ก็คือหมายถึงเปิดประตูทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงถ้าเป็นพุทธศาสนาก็หมายถึงนิพพานถ้าเป็นศาสนาฮินดูก็หมายถึงปรมัตตมันเป็นศาสนาอื่นก็ถึงพระเจ้าถึงอะไรไปตามเรื่องแล้วแต่ใครจะใช้คำว่าอะไรมันมีความหมายตรงกันหมดก็ตรงที่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านั้นครูก็เป็นผู้เปิดประตูให้ดวงวิญญาณของลูกศิษย์ทั้งหลายเดินไปได้ถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าตั้งแต่ว่าไม่รู้หนังสือก็รู้หนังสือทำงานไม่เป็นทำอาชีพไม่เป็นก็ทำอาชีพเป็นแล้วก็รู้จักทำบุญทำทานทั้งปฏิบัติธรรมะละกิเลสแล้วก็ไปนิพพานได้ครูบาอาจารย์มีพระคุณเท่าไรคุณก็ไปคำนวณดูเองสิ เดี๋ยวนี้มันก็จะไม่มีครูบาอาจารย์เพราะเหตุอะไรก็สุดแท้เพราะมันเลวร้ายทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่เราจะต้องยอมรับผิดชอบจะไม่ทำให้เลวร้ายจะทำให้มันดีอยู่เสมอมีความเป็นครูบาอาจารย์กับมีความเป็นลูกศิษย์คือเชื่อฟังคำว่าศิษย์หรือศิกขาศิกษานี่ก็ตามมันแปลว่าผู้เชื่อฟังและทำตามไม่ใช่จะฟังเฉยต้องทำตามถ้าไม่ทำตามก็ไม่เรียกว่าเชื่อฟัง เป็นศิษย์ที่ดีก็เชื่อฟังเต็มที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็เปิดประตูให้เขาเต็มที่อยู่ทิศเบื้องขวาคำว่าขวามาจากคำว่าทักษิณะทักษิณะแปลว่าถูกต้องนี่เราได้สี่ทิศในลักษณะแบนราบข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาทีนี้ก็เลี้ยวดูข้างบนมีคำว่าสมณพราหมณ์แต่จะต้องรวมถึงทุกจำพวกทุกๆสถาบันที่อยู่เบื้องบนด้วยเดี๋ยวจะเกิดถามขึ้นมาว่าเจ้านายเจ้าแผ่นดินน่ะอยู่ไหนอ่ะมันก็ต้องจัดไว้ในฝ่ายที่เป็นเบื้องบนด้วยกันนะสมณพราหมณ์คำนี้ก็ดูจะเข้าใจยากเพราะคำแต่ละคำนี่มันหลายระดับหรือว่าอย่างนั้นเป็นภาษาคนภาษาธรรมสมณะนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจยากนะเพราะมันแปลว่าความสงบผู้ที่มีกิเลสหรือมีบาปอันสงบระงับแล้วก็เรียกว่าสมณะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นมิ่งขวัญของโลกเพราะเป็นผู้ที่สามารถชนะกิเลสชนะพระยามารปรากฏอยู่เป็นหลักเป็นประทัดฐานอยู่ในโลกนี้สมณะดีอย่างนี้นี่คำว่าพราหมณ์นั่นนะพวกคุณจะรู้จักกันแต่เพียงว่ามีผมมวยและทำพิธีรีตองต่างๆตามแบบไสยศาสตร์นั่นก็ถูกเหมือนกันแหละพราหมณ์ในเพศทันโดยภาษาบาลีพราหมณ์นี่แปลว่ามาจากพรหมหรือมันสูงสุดอย่างพรหมเป็นผู้แทนของพรหมนะครับแต่ในพุทธศาสนาคำว่าพราหมณ์นี่ก็แปลว่าผู้มีบาปอันลอยแล้วคือลอยบาปเสร็จแล้วหมายถึงพระอรหันต์ นฝ่ายศาสนาพราหมณ์ก็จะลอยบาปกันอย่างไรก็ไม่ทราบไม่ไปสนใจในพุทธศาสนานี่ถ้าว่าลอยบาปหรือลอยบาปได้แล้วก็คือพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีใครอื่นที่จะเป็นผู้ลอยบาปไปได้หมดแล้วมันก็หมายถึงพระอรหันต์นั่นเองสมณะใช้ได้แก่คนทั่วไปแต่ว่าพราหมณ์ใช้ได้แก่พระอรหันต์จำกัดลงไปเลยมีพระพุทธภาษิตมากมายที่ระบุว่าพราหมณ์น่ะคือพระอรหันต์หรือพระอรหันต์นั่นคือพราหมณ์ที่มีความสำคัญในฐานะที่จะดูหมิ่นไม่ได้ต้องยกไว้ข้างบนเสมอจะตีเสมอก็ยังไม่ได้จะดูหมิ่นก็ไม่ได้คำกล่าวที่เป็นภาษิตทั่วไปแม้นอกพุทธศาสนานี่ก็ยังมีกล่าวที่ว่าพระอรหันต์นั่นก็อยู่ในสิ่งที่อยู่ในจำพวกที่ไปทำเล่นเล่นดูหมิ่นไม่ได้เขายกตัวอย่างไฟยกตัวอย่างยาพิษยกตัวอย่างพญานาคหลายหลายอย่างว่าเป็นสิ่งที่ไปทำเล่นกับมันไม่ได้นี่พระอรหันต์ก็อยู่ในจำพวกนั้นเหมือนกันใครไปทำเล่นกับพระอรหันต์ก็ไม่อย่างนี้ก็ไม่ไปเล่นกับไฟไปเล่นกับยาพิษไปเล่นกับพญานาคนั่นเลยมีความหมายไปในทางว่าให้ยกขึ้นไหว้ในฐานะที่ไม่ใช่บุคคลที่ทำเล่นแต่คำว่าความหมายคำว่าสูงในที่นี้หมายถึงสูงทางจิตทางวิญญาณถ้าใครไปลบหลู่เข้าก็คือไม่รู้จักแล้วคนนั้นมันก็ต้องตกต่ำหรือเป็นอันธพาลนั่นเองถ้าเขาสูงอย่างโลกเป็นเจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่ไปทำเล่นกันแต่อย่างกันสมัยโน้นแล้วก็คือตายมีประเทศเบื้องบนสมณพราหมณ์จะทำอะไรให้แก่เราจะตอบแทนอะไรแก่สมณพราหมณ์ก็พอจะเดาได้ต้องเคารพต้องสนับสนุนหรือว่าจะต้องรักษาไว้ยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อเป็นที่พึ่งของโลกพระพุทธเจ้าก็รวมอยู่ในคำนี้หรือรวมอยู่ในทิศนี้ถ้าทำประสงค์รวมอยู่ในคำนี้หรือทิศนี้คือทิศเบื้องบนเอาทีนี้ทิศสุดท้ายหรือทิศเบื้องล่างธาตุกรรมกรระบุว่าอย่างนั้นแล้วผมก็ถือโอกาสรวมเข้าไปอีกบางอย่างเช่นว่าสัตว์เลี้ยงวัวควายนี่ก็ต้องรวมเข้าไปในทิศนี้แม้สุนัขและแมวก็ตามในบาลีระบุแต่ธาตุคือกรรมกรคำว่าธาตุหรือคำที่คล้ายกันนี่หมายถึงไอ้ผู้ที่เขาเป็นธาตุโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนคำว่ากรรมกรนั้นเขาไม่ได้เป็นธาตุเพียงแต่เขารับจ้างนี่คำว่าธาตุกับคำว่ากรรมกรก็ต่างกันอยู่ในความหมายนี้แต่แล้วก็เหมือนกันในความหมายที่ว่าจัดไว้เป็นทิศเบื้องล่างซึ่งคุณบุตรนั่นจะต้องก้มดูถ้าเป็นสมณพราหมณ์มันต้องแงนดูเราเป็นทาสกรรมกรก็ต้องก้มดูคือเอาใจใส่อย่าให้มันเป็นอันตรายเป็นระสำระสายขึ้นมาจากเบื้องล่างเมื่อเราสงเคราะห์ธาตุกรรมกรดีธาตุกรรมกรก็ตอบแทนตามสติปัญญาของเขา สำหรับคำว่าธาตุนั่นคุณอย่ามองไปในแง่ร้ายเลวร้ายส่วนเดียวมันเป็นธาตุโดยความสมัครใจก็มีรู้ถ้าเราไปหลงรักคำก็เป็นธาตุทันทีรักผู้หญิงก็เป็นธาตุผู้หญิงรักผู้ชายก็เป็นธาตุผู้ชายอย่างนี้มันก็มีความหมายไปอย่างหนึ่งธาตุด้วยความรักอย่างนี้มันไม่มีการทารุณนะมีแต่ความเมตตาปราณีน่าเอ็นดูแต่แม้ว่าจะเป็นทาสที่ซื้อมาด้วยเงินก็ต้องไม่ดูหมิ่นต้องนับถือความที่เขาเป็นมนุษย์ความที่เขาเป็นคนโชคร้ายช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องยิ่งสงสารเขาถ้าจัดให้ถูกต้องแม้กระทั่งทิศเบื้องต่ำเบื้องล่างคือธาตุกรรมกรแล้วก็เป็นอันว่าทิศทั้งหกนี่มันรุ่งเรืองสว่างสวัยทำความพอใจสบายอกสบายใจให้แก่บุคคลนั่นเหมือนกับว่าอยู่ในสวรรค์นั่นการเปิดสวรรค์หรือสร้างสวรรค์ขึ้นมาก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องในทิศทั้งหกนี้นั่นเองทีนี้สำหรับคำว่าไหว้หรือบูชาทิศทั้งหกนี่ก็มีความหมายชัดคือทำให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาก็มีคำอีกคำหนึ่งว่าย้ายเกิดช่องโหว่คือบกพร่องในทิศทั้งหกนี้ก็อย่าทำผิดแล้วเกิดช่องโหว่ที่อันตรายหรืออบายมันจะพลุ่งขึ้นมาไม่มีเกิดมีโทษขึ้นมาไม่ให้ใครตีเตียนได้ก็ได้ไม่ให้ผู้รู้ตีเตียนได้ในการประพฤติต่อทิศทั้งหกนี้นั่นแหละคือไม่มีช่องโหว่แล้วในที่สุดก็เป็นสวรรค์ของคนนั่นไปเพราะว่าทิศทั้งหกนี้รุ่งเรืองสว่างสวัยเต็มไปด้วยประโยชน์เต็มไปด้วยอานิสงส์เต็มไปด้วยความดีความงามทั้งนั้นนี่เลยเปิดสวรรค์ในอันดับแรกของคฤหัสถ์ด้วยการใช้ธรรมศาสตราให้ถูกต้องทุกทิศทุกทางในทิศทั้งหกนี้ก็เป็นเป้าหมายอันที่สองก็ได้เป้าหมายอันแรกปิดอบายเสียเป้าหมายที่สองเปิดสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็ด้วยการใช้ธรรมศาสตราอีกนั่นเองเนี่ยการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน